кеплер азатлык радиосы. Ахшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Шу 2018 елның 14 февраль хептенең чаршәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Шункы программамызда Түркменстанда гердеҗи гетермәгән идарә карханаларына кой берилгән дәүләт дотациясен ятырмак көдөңендә тутырыр. Түрк компанияләре Трансуган газ гәсерҗи проектына катнашмага кызыкланма белдерделәр. Бу бәйлек мәгълүматларны диңләп беләсеңез. Кепләшегезнең эсәсе бүлегенә башламадан озал тәэдирләр диңләп оларның мазмуны белән сиди. Мен гүзәл Худайберди ватаншедәрм. Кремль мәтбуат вәкиле гечен хептере Сирияда Берләшкән Штатларның һава һөҗүмләрендә орсиятлеләр вафат булган булса, уларның адәти әскерләр диярлеген әйтте Дмитрий Песков 7 февральда Берләшкән Штатларның ва аның яранларының һава гүешләренең Сирияда малашырган һөҗүмләрендә орсиятның хакына тутылган хәрбиләрнең энчемәтенең бәлкедә онларча саны вафат булганлыгы бар дигән хәбәрләре Владимир Путинның хөкүмәтеннән дәшләштермәгә тиенчтәй. Бездә Кремльдә нәтиҗә чыгармау өчен җикмәҗек мәгълүмат юк дип Кремльнең мәтбуат вәкиле Песков 14 февральда айтты. Шул бурактыра Сирияда президент Башар Аль-Асадның тарапында сөйләшкән орыс етле хакына тутылган хәрбиләрнең Дейр эль-Зор регионында сөйләшкәнлеге барада субутнамаларның саны киттегече көпәләр. Ул ердә орыс ет федерациясының сөйләшкән раятларының булмагын арадан айырып булмас, уларның орыс етнең яраклы гүешләре белән катнашыгы юк дип Песков журналистлар белән сөйләшүдә әйтте. Песковың бу сөйләше орыс етнең горынмак министрлыгының агдалан вакыт аралыгында Сирияда орыс ет хәрбиләрнең булмагынлыгын әйтеп әдән бәянатын кайтарды. Пентагон гечен хептедә Дейр эль-Зорда яран оппозицион гүешләренә һөҗүм итәдән Сирияның хөкүмәт гүешләренә һавадан һөҗүм итеп 100 чемесе һөҗүмчене өлтүрүнлыгын хәбәр бирде. Берләшкән Штатларның рәсмиләре вафат булганларның арасында орыс ет әскерләренең булып-булмаслыгын анык белмәгәнлыгын белдерде. NATO'nun Afganistan'daki aygıtlı qoldaw missiyasy regional harbi yolbaşçylarynyň kabulda geçirilen 2 günlük konferensiýada terrorizm we neşe söwdasyna garşy görüşde hyzmatdaşlyk etmegi wada berenligini ma'lum etdi. Missiýanyň medpowat wekili Tom Grespak 12 ýurdun gorunmak resmiýleri regionda terrorizme garşy görüşe taýýarlygyny tasdiklediler we neşe gaçakçylygy hem beýleki serhedaşlar aladalar boýunça işleşmegi ýollaryny maslahat etdiler diýip 14 fevralda Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtdy. Pakistan yurtta söwüşüji toporlaryň hereket edýänligi sebäpli Afganistanyň we Birleşen Ştatlaryň resmiýleri tarapyndan basyşa sezi bar bolýar. Pakistan goňşy Afganistana hüjüm edýän söwüşüjilere pena berýänligi barada öz adyny edilýän aýyplamalary ret edýär. Şol wagtda Brüsselde Birleşen Ştatlaryň NATO daky elçisi Pakistany Talibanyň düşmançylykly hereketlerini besetmek üçin Birleşen Ştatlar NATO bilen işleşmäge çağırdy. Kabulyň günbatar ýurtlary tarapyndan goldanýan hökümet 2014 ýylda NATO-nyň goşunlarynyň ýurtdan çykarylmagyndan soň Talibana we beýleki söwüşüji toporlara garşy öz güýji bilen göreşýär. Adam hukuklaryny goraýjy, 10 sany gurama Özbekistanyň hökümetiniň öz pikirini beýan etmek hukugundan paragatçylykly peýdalanylygy üçin tutsak edilen jurnalisti we beýleki adamlary boşatmaga çağırdylar. Human Rights Watch we ýene 11 gurama 13 fevralda ýaýradan beýanatynda Daşkentde garaşsyz jurnalist Bobo Murat Abdullayevin qiynamalara we erbet daramalara sezewar edilmegi baradaky maglumatlary hiç kim bitarap we qararsyz barlamagy çağırdy. Abdullayev sentyabr ayında konstitusyon rejimi agdarma üçin dildüşük taýyplanyp tutsak edilipdi. Oktýabr ayında özbek häkimetleri tanymal ykdysadyýetçi we blogger Hayot Nasriddinowy tutsak edipdi. Hakimetler Nasriddinowy we beýlekleri şol sanda 2016 ýylda tutsak edilen Akrom Malikowy hökümete agdarma üçin dildüşük gurnamakda aýplady. Abdullayewiň hosarlary onuň deslapky tutsakhanada gynamalara sezewar edilenligini aýtdylar. NATO-nyň 29 agdasy bileleşigiň 2024 ýyly çenli goranyş boýunça çykdyjylaryna degişli planyny işläp düzdüler. Çykdyjylaryň umumy meçberi 46 milliard dollar artdyrylar diýip guramanyň baş sekretary Jens Stoltenberg aýtdy. Bu duyarlıklı öňe güdüşlük we gowy başlangyç dip Stoltenberg NATO-nyň goranmak ministrleriniň Brüsselde geçirýän maslahatynyň öň ýanynda 13 fevralda aýtdy. NATO-nyň ýolbaşçysynyň bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Jim Mattisiň Birleşen Ştatlaryň Ýewropadaky ýaranlaryna harby çykdyjylary artdyrmak üçin basyş etmeginiň garaşylýanlygy barada habar berilmeginiň ideýany gabat geldi. NATO-nyň maksatnamasyna görä agzalaryň her biri öz içerki önümçilik derejesiniň 2% çöründe goşant goşmaly ema gurama giren yurtların köbüsi bu talabı şoçaqa çenli doly berja etmendi. Hormatly radio dinleyijileri siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettirýäris.